Երեք հայտնի դարձավ, թե ով է փոխարինելու Վեչեսլավ Կովալենկոյին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պաշտոնում։ Քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը երեք իմրալի կղզուց հրապարակեց քրդական խնդրի քաղաքական լուծման իր տարբերակը։ Վրաստանում էլ շարունակվում են քննարկումները սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ։ Մոլորակ հանդեսում այս թվաներն են տեղ գտել, մոլորակը ձեզ կներկայացնեն Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հեղինե Բունյացյանը և Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահը նոր դեսպան է նշանակել Հայաստանում և վերջինիս կենսագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության նոր նշանակված դեսպանը ժամանակին աշխատել է Վրաստանում և ռուս-վրացական լարված հարաբերությունների օրերին վտարվել է Վրաստանից։ Հիմա Մոսկվայից մեզ միացել Ազա Բաբայանը և կպատմի նոր դեսպանի մասին։
Երեք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակել դիվանագետ Իվան Վալենկինին, ով մինչ այդ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության քարտուղարության ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ Իդեպ այս նշանակման մասին այսօր գրել էր նաև ռուսական մամուլը։ Իվան Վալենկինը մեկն է այն երեք դիվանագետներից, ում 2007-ի նոյեմբերին Վրաստանի իշխանությունները մեղադրել էին լրտեսության մեջ և վտարել երկրից։ Վրաստանի իշխանությունները Սաակաշվիլի գլխավորությամբ Ռուսաստանին մեղադրում էին Վրաստանում հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Հիշեցնեմ, 2007-ի նոյեմբերի 2-ին ընդդիմությունը մեծ հանրահավաքներ է սկսել, տարբեր տվյալներով 50-ից 100 հազար մարդ էր մասնակցում այդ բողոքի միջոցառումներին։ Ընդդիմությունը պահանջում էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Նոյեմբերի 7-ին Վրաստանի խորհրդարանի շենքի մոտ ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի էր ունեցել բախում, որի արդյունքում 360 մարդ էր տուժել։ Սրանք Human Rights Watch-ի տվյալներն է։ Վրացական հեռուստաընկերություններն այդ օրերին կադրեր էին ցուցադրում, որտեղ ռուս դիվանագետ Իվան Վալենկինն այցելում է ընդդիմադիր Կոնստանտին Գամսախուրդիային։ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել էր, որ բողոքի ակցիաներն ու անկարգությունները Թբիլիսիում կազմակերպել են ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Մոսկվայից հետ էր կանչվել Ռուսաստանում Վրաստանի դեսպանը, վտարվել էին դիվանագետներ։
Վրաստանում Սահակաշվիլի և Իվանիշվիլի հակամարտությունը նոր դրսևորումներ է ստանում։ Վրաստանի խորհրդարանը բուրըն բանավեճերից հետո որոշել է սահմանափակել երկրի նախագահի լիազորությունները։ Անցած աշնանը խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած և կառավարություն ձևավորած Բիդինա Իվանիշվիլին և նրա քաղաքական թիմը ասես ապահովագրում են իրենց կառավարությունը Սահակաշվիլի հնարավոր քայլերից։ Հեղինե, խնդրեմ ներկայացնես, թե պատգամավորները ինչ լիազորություններից են զրկում Սահակաշվիլին, և քանի որ դա սահմանադրության փոփոխության հարց է, ինչպես է Վրաստանի օրենքներով այդ փոփոխությունը պետք է ընդունելու համար հանրակրվեի դրվի, թե խորհրդարանը կարող է ընդունել։
Օրենքի ուշ ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ այս փոփոխությունները ընդունվեն խորհրդարանում երեք փաստորեն իշխանության երկու թևերի վարչապետի և նախագահի միջև, այսպես ասած, բաժանված վերացական խորհրդարանը միաձայն ընդունեց այս փոփոխությունները, որոնք կրճատում են նախագահի լիազորությունները և զրկում են նրան միաձայն կառավարությունը լուծարելու և վարչապետին պաշտոն անկանելու իրավասությունից։ Նշենք, որ այս լիազորությունը նախագահին տրվել էր 2004 թվականին Սաակաշվիլի իշխանության գալուց ամիսներ անց։ Վերջին խորհրդարանական ընտրություններից հետո ձևավորված ընդդիմադիր կառավարությունը իսկապես մտավախություններ, որ այս դրույթը կարող է գործիք դառնալ Սաակաշվիլիի ձեռքում, և արդեն 3 ամսից ավելի պայքարում էր այն մայր օրենքի ցանելու համար։ Նշենք, որ փոփոխության համար վարչապետի աջակիցներին անհրաժեշտ էր առնվազն 100 քվե, մինչդեռ վրացական երազանքը խորհրդարանում ուներ 93-ը, և ստիպված էր ուղղակի բանակցություններ վարել նախագահ Սաակաշվիլիի աջակիցների հետ։ Ամիսներ շարունակ այս հարցը դարձել էր ներքաղաքական տարաձայնությունների և նույնիսկ, այսպես ասած, քաղաքական առևտրի մի մաս։ Սաակաշվիլի աջակիցները նախ պահանջում էին, որ այս հարցում իրենց աջակցության դիմաց վրացական երազանքը փաստաթուղթ ընդունի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ և պաշտոնապես խոստանա, որ Վրաստանը շարժվելու է միայն եվրոպական ինտեգրացիայի ուղղությամբ։ Վերջերս էլ Սաակաշվիլին նոր պահանջ առաջ քաշեց, մասնավորապես առաջարկեց, որ բուն քվեարկությունից առաջ խորհրդարանում, այսպես ասած, ձևական օրենքի ուժ չունեցող քվեարկություն կազմակերպվի, որը ցույց կտա ժողովրդին, որ վրացական սակայն երազանքն ունի լավագույն դեպքում 93 ձայն եւ ոչինչ չի կարողանել առանց փոքրամասնության աջակցության։ Մեծամասնությունը ինչպես եւ ակնկալվում էր առաջարկ ընդունեց լուրջ դժգոհությամբ հայտարարեց, որ դա քաղաքական կմահաճույք է, կապրիզ, այդուամենայնիվ ստիպված տեղի տվեց եւ 3 նախ այդ ձևական քվեարկությունը կազմակերպվեց, հետո արդեն իսկականը։ Հատկանշական է սակայն, որ ներքաղաքական տարաձայնություններն ու նախագահի եւ վարչապետի միջև հերակա խոսքու կռիվը չի թուլանում անգամ հիմա, երբ կողմերը փաստորեն կես տարի շարունակվող հակամարտությունից հետո կարողացան վերջապես լիակատար համաձայնության գալ։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո մասնարարապես նախագահ Սակաշվիլին հանդես եկավ ավելի քան 10 րոպե շարունակված հեռուստատեսային ուղերձով, որի մեծ մասը նվիրեց ընդդիմադիր վրացական երազանքի եւ վարչապետի քննադատությանը։ Իվանիշվիլին այս հայտարարությունների պատասխանը տվեց այսօր կրկին կշտամբանքի ու քննադատության ակնհայտ տարերով։ Նշենք, որ 3 խորհրդարանում տեղի ունեցած քվեարկությունը սահմանադրական բարեփոխումների առաջին ընթերցումն էր։ Փոփոխությունները դեռևս պետք է քվեարկեն երկրորդ եւ երրորդ ընթերցման օրենքի ուշ ստանալու համար, թեև աննշան է հավանականությունը, որ հետագա քվեարկություններում կարող են խնդիրներ առաջ գալ, քանի որ երկու կողմն էլ հրապարակավ խոստացել են մինչեւ վերջ տանել այս նախաձեռնությունը։
Արմեն քրդական աշխատավորական կուսակցության առաջնորդը Օջալանը այս Նովրուզի տոնին ուղերձով դիմեց քուրդզինյալներին, նա բանտարկված է թուրքական բանտում, երկարատև տարիների ընթացքում առաջնորդել է զինված պայքարը ընդդեմ Թուրքիայի։ Ինչ է այս ուղերձի իմաստը, արդյոք հրադադար է, թե սա վերջ կդնի երկու կողմերի միջև արյունալի բախմանը, որին մոտավոր հաշվարկներով զոհ են գնացել 40,000 մարդիկ։
Հրեջ 80-ականների կեսերից է մոտավորապես քրդական այդ շարժումը պայքարում Թուրքիայի հարավարևելյան հատվածներում ինքնավարության կամ անկախության համար, եւ այո, մոտ 40,000 մարդ է զոհվել։ Ինչ կլինի հետո դժվար է ասել, համենայն դեպս վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն ասել է, որ սա շատ դրական զարգացում է, սակայն նախևառաջ կարևոր է այն, թե ինչպես սա կիրագործվի։
Doğrusu bu açıklamayı olumlu bir gelişme olarak görüyorum.
Abdullah Öcalan'ı գտնվում է Իմրալի բանտում, նա դատապարտվել է մահվան, սակայն Թուրքիան դրանից հետո չեղյալ էր հայտարարել մահապատիժը, եւ նա փաստորեն ցմահ ազատազրկվածի կարգավիճակում է, նա խնդրել է իր աջակիցներին դուրս հանել զինված խմբավորումները Թուրքիայի սահմաններից։ Օջալանի այդ ուղերձը Դիարբեքիրում ընթերցել էր քուրդ քաղաքական գործիչ Սիրի Suraya Ondere.
Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.
Ենթադրվում է, որ Օջալանը պահանջում է թուրքական կողմից հրադադարի դիմաց 3 բան. Թուրքիայի սահմանադրության մեջ կա այսպիսի մի հայտարարություն՝ թուրքական ինքնություն։ Օջալանը պնդում է, որ դա հիմնված է միայն ազգային պատկանելության թեզի վրա եւ հարկ է այն փոխել որևէ չեզոք բանաձևով։ Երկրորդը՝ քուրդ երիտասարդներին տալ կրթությունը քրդերեն ստանալու իրավունք, եւ երրորդը՝ իշխանության լծակներ փոխանցել տեղական մարմիններին։ Իսկ դա կնշանակի, եթե դա լինի, հենց դա է ամենաբարձր, որ քրդաբնակ շրջաններում, հարավարևմտյան տարածքներում, հենց նույն Դիարբեքիրում, բնականաբար տեղական ադմինիստրացիաներում մեծամասնությունը կազմելու են քրդերը, եւ նրանք կունենան ավելի իրական իշխանություն։ Դա մի պահանջ է, որը ամենայն հավանականությամբ Անկարան ամեն ինչ կանի մերժելու համար, համենայն դեպս բոլորը նշում են, որ սա շատ դրական զարգացում է։ Հիմա պետք է սպասել, թե ինչպես այն կիրագործվի։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։